Efraim se směšuje s kdejakým lidem. Efraim je jako neobrácený podpopelný chléb. Cizáci stravují jeho sílu. On to ani nepoznává. Ačkoliv prokvétá šedinami, on to nepoznává. Přátelé, opět máme spolu otevřenou 7. kapitolu Ozeášova proroctví, tentokrát verše 8 a 9. Izrael splýval s ostatními národy. Ale Pán Bůh chtěl svůj lid mít oddělený, jinak řečeno svatý. Co to znamená, že ti Izraelci měli mít ostnatým drátem obehnané svoje hranice, tak měli být odděleni? Vůbec ne. I pro naši dobu, a tedy pro novozákonní boží lid, platí, že máme být odděleni od světa. Nikoli v tom fyzickém, vnějším slova smyslu, ale vnitřně máme se lišit, máme přinášet něco nového do toho světa, který se rozkládá. To platí i pro nás a apoštol Pavel dokonce je poslán jako apoštol pohanů, jako apoštol těch, kteří Hospodina vůbec neznali. Boží lid, to znamená my, abychom si rozuměli správně, máme žít na světě, ale nikdy se nemáme stát pouhou součástí svého okolí. Máme žít na tomto světě, ale máme tomuto světu přinášet naději, která mu zcela schází. Máme přinášet nový způsob života. Efraim, tedy severní část Izraele, ztrácel schopnost rozlišovat. Ozeáš používá obraz neobráceného podpopelného chleba. Šlo vlastně o takové, jako když placky, které se pekly na rozpálené plotně. Jestliže je kuchař nebo pekař zapomněl obrátit, tak jednu stranu spálil a druhá nebyla dopečená. Takže ve skutečnosti ta placka vůbec nebyla jedlá. Ten, jenž je pýchou Izraele, obrátí se proti němu. K Hospodinu svému Bohu se nevracejí, hledat ho je ani nenapadne. Efraim je jako nerozumná holubice, snadno se dá zlákat. Volají k Egyptu, chodí do Asýrie. Ozeáš 7. kapitola, tentokrát už verše 10 a 11. Pýchou Izraele býval v minulosti Hospodin, ale teď se Pán Bůh staví proti svému lidu. Příliš dlouho odmítali slyšet jeho volání k návratu, příliš dlouho opovrhovali jeho slovem. Pán Bůh stále a znovu posílal své proroky, ale národ nechtěl poslouchat. Žili si po svém. A v tomto smyslu byli jako holubice, která se dá snadno zlákat do sítě. Maggie tedy používá obraz ptačí matky, která se snaží zachránit své hnízdo před stíráním vlastního zranění. Tou hranou nemohoucností se snaží odlákat nepřítele z hnízda nebo od hnízda. Náš učitel připomíná, že v případě napadení člověkem, tak vlastně ta ptačí matka riskuje vlastní život. Toho, kdo zná tyhle taktiky některých druhů ptactva, ta ptačí matka jen upozorní na blízkost hnízda s vajíčky a mláďaty. Izrael, namísto, aby se s prosbou o pomoc obrátil na svého Boha, namísto, aby se vrátil k tomu, co ho Pán Bůh učil, aby tedy činil pokání a změnil způsob svého života, Izrael se snaží získat ochranu zvenku. Nejprve u Egypta, a když tam nepochodil, obrátil se na Asyřany. Tím ovšem nakonec přinesli úplnou zkázu. Až zase půjdou, rozestřu na ně svou síť. Schytám je jako nebeské ptactvo, strestám je, jak o tom slýchali ve svém zhromáždění. Běda jim, protože přede mnou ulétli jak ptáče. Zhouba na ně, že mi byli nevěrní. Já jsem je vykoupil. Oni však o mně mluví lži. 7. kapitola Ozeáše pokračuje a tohle byly verše 12 a 13. V mnoha zemích jsou dodnes chytáni ptáci během svého jarního a podzimního tahu. Celá hejna jich končí v natažených sítích a potom na talířích labužníků. Pán Bůh takto zachytí svůj lid. neuniknou mu. Pánu Bohu nelze jen tak lehce utéct. Tragédií Izraele bylo, že se snažil zmizet z dosahu Boha, který mu nabízel záchranu. On ho nechtěl spoutat do své sítě. To je situace, kterou lidstvo prožívá dnes. Pán Bůh stojí s nabídkou pomoci, záchrany v milosti Pána Ježíše Krista a lidé se k němu obracejí zády. Hledají pomoc tam, kde ji určitě najít nemohou. A náš text pokračuje 14. veršem. Ve svém srdci neúpějí ke mně, když kvílejí na svých ložích. Scházejí se při obilí a moštu a mně se vyhýbají. Ať jsem je trestal nebo posiloval jejich paži, oni o mně smýšleli zle. Obracejí se nevšak k Nejvyššímu, jsou jako záludný luk. Mečem padají jejich velmožové pro jazyk, jenž soptí hněvem, proto sklidí jen už klepky v egyptské zemi. Obracejí se nevšak k Nejvyššímu. Izrael je prosáklý modloslužbou. Nevolají k Hospodinu, ale k Bálovi a ke všelijakým jiným bůžkům. Když se scházejí ke slavnostem, tak hodují v obilí a moštu k poctě pohanských model. Ať s nimi Hospodin zacházel jakýmkoliv způsobem, řekněme po dobrém nebo po zlém, sklidil jenom nevděk, jeho lid se k němu nevracel. Ozeáš tu používá obraz záludného luku. To je něco jako luk, kterým jeho střelec zamíří na kořist, napne tětivu a luk vystřelí někam úplně jinam, anebo se zlomí. Není na něj spolehnutí. Nezákonnost národa v božích řádech má za následek vnitřní nestabilitu. Ozeáš mluví o hněvivém jazyku, který likviduje velmože. Stát pronikají pomluvy, intriky, nejistota, podrazy, podvody. I v Egyptě, kam se obracejí směrem ven pro nějakou pomoc, sklízejí jen posměch. Ty okolní velmoci se nepoženou do spolku s malými státy, u kterých se nedá odhadnout, co udělají zítra. A takový byl Izrael. Dovedeme si asi představit, s jakým ohlasem se prorok Ozeáš setkával, když byl prorokem v takové době. Ani dnes to nemají lehké ti, kteří přicházejí se zvěstí Božího slova. Svět nebývá ochoten vítat poselství Evangelia. A přece díky Bohu stále se nacházejí jednotlivci, kteří jsou Božím duchem otevřeni, dotčeni, aby přijali to poselství. Ale bude někdo, kdo jim to Boží poselství přinese? Budeš to ty? Nepochybně i ve tvém okolí jsou lidé, na kterých Pán Bůh pracuje, jejich srdce otevírá, jako když si otevřel srdce Lidie, když přišel apoštol Pavel. Když teď máme vstoupit do 8. kapitoly Ozeášova proroctví, McGee nás upozorňuje, že prorocké zvěsti starozákonních božích mužů nezůstávaly omezeny jen na jejich vlastní dobu a na okruh Izraele. Mají co povědět i v okolních národech a dokonce i nám dnes. Polnici k ústům, jak orel na dům Hospodinův, přestoupili moji smlouvu, proti mému zákonu se vzepřeli. Budou ke mně úpět, Bože můj, my synové Izraele se k tobě známe. Izrael zanevřel na to, co je dobré, bude jej honit nepřítel. Krále si ustanovili, ale beze mne. Dosadili velmože, ale já se k ním neznám. Ze svého stříbra a zlata si udělali modlářské stvůry ke své vlastní zkáze. To jsou první čtyři verše 8. kapitoly Ozeáše. Ozeáš vybízí k troubení na poplach. Izrael přestoupil smlouvu se svým Bohem, a to v tom klíčovém bodě. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Hospodinovým domem tu bez pochyby není míněn ten chrám, který byl nakonec, když se to tak vezme, v Jižním království, tedy v Jeruzalémě, mimo území severního Izraele, jenž je tu osloven. Nejsou tu míněny ani jednotlivé svatyně, které si Izrael postavil, ale celá země, celý Izrael. Pán Bůh kdysi uzavřel smlouvu s Abrahamem a Izrael se stal dědicem té smlouvy a měl podle ní žít. Hospodin uzavřel smlouvu i s Mojžíšem, i tu měl lid respektovat a žít podle ní. V této smlouvě byla dána pravidla pro život v zaslíbené zemi. Bylo tam řečeno, že boží požehnání a setrvání národa v jeho zemi bude podmíněno jeho poslušností božích řádů. Pak v historii byla uzavřena další boží smlouva i s Davidem o setrvání jeho potomků na izraelském trůnu. Celek, národ, tyto smlouvy porušil a proto přichází trest. Budou vyhnáni ze své země a odvlečeni do zajetí. Boží slib, že tuto zemi dostali, se tím sice nezmění, protože jejich potomci se jednou vrátí, ale další generace budou žít v cizích zemích, v těžkých podmínkách. Všimněme si ještě závěrečných slov těch prvních čtyř veršů. Ustanovování králů v Izraeli mělo být Hospodinovou věcí. Pán Bůh si vybral Saula, pak si vybral Davida, vybral si i Šalomouna. Teprve Jarobeám první se stal králem z vůle lidu. A Pána Boha se vlastně nikdo moc neptal. Jeho dědictví ale poznamenalo celou další historii severního Izraele. Žádný z tamních králů se už na Pána Boha moc neohlížel. Všichni vládli podle vlastních představ. Modlářské stvůry, o kterých tady Ozeáš mluví, jsou zřejmě především zlatí bíčci, které dal Jarobeám první postavit v Bét-Elu a v Danu, čili na obou krajních místech celé země. A k ním se později připojovaly další a další modly kenánského původu a jiných kultů. Prostě severní Izrael propadl modloslužbě. Tvůj bíček na tebe, Samaří, zanevřel. Můj hněv proti nim plane. Jak dlouho ještě? Bez trestu nezůstanou. 5. verš 8. kapitoly Ozeáše. Město Samaří založil Omrí, král, a jeho syn Achab vybudoval královské paláce a za manželku si vzal fénickou princeznu jménem Jezábel, dceru týrského krále Etbála. Jezábel si do Samaří přinesla mnoho sidonských model a přivedla celý zástup bálovských kněží. Achab se její víře, dá-li se to tak vůbec nazvat, přizpůsobil. Samaří se stalo pilířem severoizraelského pohanství. Izraelské tvrdošíné lpění na modloslužbě vyvolalo boží hněv. Samaří bylo posléze zničeno a dodnes je pusté. Bývalo nádherným městem. Výkladní skříní prosperující říše, ale pod božím soudem v podstatě zaniklo. Archeologové prý našli v jeho troskách řadu krásných předmětů ze slonoviny. Jsou z nich už jen mrtvé vykopávky. Život se z tohoto města vytratil. 6. verš pokračuje. Neboť ten bíček je z Izraele. Udělal jej řemeslník. Není to Bůh. Ze samařského bíčka zbudou jen třísky. Jinými slovy, zlatý bíček Izraeli vůbec nepomohl. Bylo to dílo lidských rukou, neživá modla. Jak tragické to je, když se lidské naděje začnou upínat k marným fyzickým hmotným věcem. Ať už je to socha božstva, nebo výdobytek technické civilizace, nebo horoskop, nebo konec konců cokoliv jiného lidského. Z praktického pohledu je zajímavé, že 6. verš mluví o třískách ze zlatého bíčka. Zřejmě se jednalo o dřevěnou sochu, která byla zlatem jenom potažena. Tak se to v té době dělávalo. Zaseli vítr, sklidí bouři, nevyroste jim ani stéblo. Co vzklíčí, nevydá žádnou mouku. Kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci. V 8. kapitole jsme, přátelé, dospěli k 7. verši. Mám dojem, že tohle Ozeášovo vyjádření se stalo tak trochu lidovým úslovím a málo kdo dnes ví, že to má biblické kořeny a že právě Ozeáš to z Hospodinova pokynu napsal jako první. Zaselý vítr sklidí bouři. Důsledky nevěrnosti vůči Hospodinu jsou prostě tragické. Ozeáš tu pak vyjmenovává hladomor a vpád nepřátel. To obojí se skutečně v Izraeli naplnilo. Izrael bude pohlcen, hle, budou mezi pronárody jako bezcenná nádoba, připojuje 8. verš. Izraelský lid byl skutečně rozehnán mezi ostatní národy. Mnohými byl považován za bezcenný lid, za přítěž. Přestože žádný jiný národ nezískal v historii tolik Nobelových cen jako právě Židé. Kmeny severoizraelského království zanikly v zajetí. Z textu Pavlovy epištoly do Říma ale víme, že navzdory tak přísnému soudu Izrael nikdy nepřestal existovat, nikdy nepřestal být Božím vyvoleným lidem. A jednou přijde čas, kdy se tento národ vrátí ke svému Bohu a pozná i svého Mesiáše. Vystupovali k Ašúrovi, k osamělému divokému oslu, pokračuje 9. verš v 8. kapitole. Efraim kupčí láskou, ale i kdyby kupčili se všemi pronárody, přece je seženu dohromady a brzo začnou pociťovat břemeno krále velmožů. Boží soud na severoizraelskou říši nepřicházel najednou, nepřicházel jako překvapení. Jednak o něm mluvili proroci, jednak se začal ohlašovat historickým děním. Izrael začíná tušit nebezpečí a tak hledá pomoc. Nejprve u Egypta, když tam nepochodil, tak u Asýrie. Asýrie skutečně byla podobná osamělému divokému oslu. Byl to národ krutých a velmi odvážných dobyvatelů. Bezohledná vojska, která si podmaňovala pak jednu zemi za druhou. Byla to tragédie národa? Byla to slepá hra osudu? Prorok jasně ukazuje, že za silou a úspěchem Asýrie stojí Hospodin se svými soudy. On jim dovolil, aby zvítězili nad Izraelem, protože Hospodin sám odňal svoji ochraňující ruku od Izraele. I kdyby si nevěrný lid kupoval přízeň všech národů světa, před Božím soudem stejně neobstojí. Pán Bůh si je sežene dohromady a vydá je do rukou krále velmožů. 11. verš pokračuje. Efraim postavil mnoho oltářů, aby hřešil. Má tedy oltáře a hřeší. Kdybych mu napsal ze svého zákona sebe víc, bude to pokládáno za něco cizího. Tak takhle dopadl Hospodinův zákon v severním Izraeli. Oltář měl být místem uctívání Hospodina. Hospodin dal svému lidu oltář, nebo tu myšlenku oltáře, a přesně popsal způsob bohoslužby, jak to tam má probíhat. Celý náboženský rituál, dá-li se to tak nazvat, v Izraeli byl podle listu Židům obrazem nebeské skutečnosti a svým způsobem obrazem Božího spasení, které mělo přijít v Kristu. Tuto nebeskou skutečnost, kterou si podle jiných míst písma člověk nedokáže ani představit, zobrazuje list Židům obrazem nebeského oltáře a bohoslužby, jejímž knězem je sám Pán Ježíš. Efraim, tedy severoizraelská říše, postavil vedle Božího oltáře mnoho oltářů pohanských božstev a vedle bohoslužby přikázané Hospodinem praktikovali i pohanské obřady. Náboženství se stalo v historii lidstva tragickou kapitolou. Samo o sobě je výrazem hledání naděje, důsledkem prázdnoty lidského srdce, a tragické v něm je to, že překrývá volání živého Boha. Náboženství může skutečně přinést určitý pocit naplnění a někdy právě v tom je jeho tragédie. Stane-li se totiž náhražkou živého vztahu s Hospodinem, zbaví-li náboženství člověka touhy po kontaktu se samotným Hospodinem. Pak se stává smrtícím nástrojem klamu. I lid severního Izraele znal slovo Božího zákona. I jemu tento zákon patřil. A jejich život se měl tímto zákonem řídit. Ale oni se přestali tímto zákonem zabývat. Stal se pro ně cizím textem. V následujících generacích už o něm možná ani nevěděli. Ozeáš tady vyslovuje nad svým lidem tvrdý soud. Ale je to soud nad celou říší? Není to soud nad každým, kdo odmítá Boží slovo? Kolik postav v české minulosti žilo nad Biblí, nad Božím slovem? Kolik znamenalo Boží slovo pro náš národ v naší minulosti? A kolik lidí dneska čte Boží slovo, Bibli? Kolik lidí ji zná, kolik lidí o ní přemýšlí? Chci se ptát sám sebe, kolika lidem jsem Boží slovo zpřístupnil. Rozumíte, nejde o to podat někomu knihu do ruky, ale podat ji takovým způsobem, obsah toho poselství podat takovým způsobem, aby mu lidé mohli rozumět, aby o něm mohli přemýšlet. A možná to souvisí přímo s naším životem, jak žijeme. Podle toho se pak lidé dívají i na to, co říkáme. Pán Ježíš posílá své služebníky jako živé svědky a jako průkazné znamení jim na cestu dává lásku. Říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. To je podle Janovi 13. kapitoly 35. verš. Poznávají naši přátelé, že jsme Kristovými učedníky? Nejenom podle toho, že milujeme druhé křesťany, ale že z nás vyzařuje láska. Takový ten otevřený přístup, přízeň k lidem, kteří jsou kolem nás. Přátelé, musíme se rozloučit, protože náš čas uplynul, ale chceme znovu zvýraznit to přání, aby Pána Ježíše, živého Ježíše, bylo vidět na našich životech a především, abychom s ním skutečně byli ve stálém spojení. Kéž nám v tom Pán Bůh sám požehná.